Bu Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Onsakizin sentyabr yakşamba Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Sirojiddin İslam. Dasturumuzda. Eksklavdagilar. Soxlik 400 o'quvchi va talaba chegaradan o'tolmagani uchun o'qishni davom ettira olmayapti. Shohimardon ham hanuz yopiq. Otasining bolasi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovni o'z otasiga tenglashtirdi. Ozod suhbat. Odamlarni paxtaga chiqarish uchun kunduzi gazni uzib qo'yishyapti. G'allorollik Nabijon Jo'raboyev bilan suhbat. Gumanitar bo'hron. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi vaziyatga xuddi shunday baho berdi. Qurultoy. Shavkat Mirziyoyev islohot boshladimi? Davra suhbati ishtirokchilari prezident vazifasini bajaruvchining so'nggi kunlardagi ishlarini muhokama qiladilar. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari, mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Hindiston harbiylariga ko'ra, Hindiston nazoratidagi Kashmir mintaqasida harbiy bazaga uyushtirilgan qurolli hujum natijasida 17 nafar harbiy o'ldirildi. Hind rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, Uri shahridagi harbiy bazaga 4 nafar qurolli shaxs hujum qilgan. Qurollilar avval granatalar uloqtirib, so'ngra avtomatlar bilan askarlarni o'qqa tutganlar. 4 soatcha davom etgan otishma natijasida 4 tala hujumchi ham o'ldirilgan. Kashmirda komendantlik soati e'lon etildi. Hindiston armiyasiga har qanday zo'ravonlikni bostirish buyrug'i berilgani xabar qilinadi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi hujumga mas'ullarni jazolashini aytdi. Nyu-Yorkning gavjum mintaqasida yuz bergan portlashda kamida 29 kishi jarohat oldi. Chelsi dahasida 17 sentyabr oqshomida yuz bergan portlash sababi ma'lum emas. Nyu-York hokimi Bill de Blasio portlashni ataylabdan uyushtirilgan amal deya baholadi, ammo uning terror hujumiga aloqadorligi ma'lum emas. Portlash zarbidan Chelsida joylashgan binolar derazalari chilparchin bo'lgan. Portlash ovozi bir necha kvartal narida eshitilgan. Yaralanganlar hayoti xavf ostida emas, biroq bir nafari jiddiy jarohat olgan deydi Nyu-York o't o'chiruvchilar komissari. Politsiya portlash yuz bergan hududni o'rab olgan. Iroqda Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarlari tarafidan urush o'ljasi sifatida qo'l qilinib, terrorchilar qo'lida jinsiy zo'rliklarni boshdan kechirgan yazidiy ayol BMTning yaxshi niyat elchisi etib tayinlandi. 23 yoshli Nadiya Murod Baza Taha 17 sentyabr kuni BMT qarorgohida vazifasiga kirishar ekan Islomiy davlatni genotsidda aybladi. Nadiya Murodning aytishicha, Islomiy davlat jangarlari 2014 yilda uning onasi va akasini o'ldirgan, o'zini esa bir necha marta qo'l qilib sotgan. 3 oylik qullik ortidan Nadiya Germaniyaga qochib o'tishga muvaffaq bo'ldi. BMT bosh kotibi Pangimon Nadiya Murod qullikni boshdan kechirgan ilk elchi ekanini ta'kidladi. Nadiyaning boshdan kechirgan musibatlari odam savdosi va qullikka qarshi kurash qanchalar muhimligini ko'rsatmoqda, dedi Pangimon. 18 sentyabr kuni butun Rossiya bo'ylab 7-chi chaqiriq Davlat Dumasiga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Birinchi bo'lib saylov uchastkalari Kamchatkada ochildi. Rossiyaning g'arbiy Kaliningrad viloyatida saylovchilar ovoz berib bo'lgandan keyin saylovlar nihoyasiga yetgan hisoblanadi. Rossiya Dumasiga saylovlarda jami 14 ta partiya ishtirok etmoqda. Ular parlamentdagi 450 ta o'rin uchun kurash olib borishadi. Avvalgi ikki saylovdan farqli, deputatlarning faqat yarmi partiya ro'yxati bo'yicha saylanadi. Qolgan 225 o'rin uchun nomzodlar yakka tartibda kurash olib borishadi. Oxirgi haftalarda o'tkazilgan umummilliy so'rov natijasiga ko'ra, saylovchilarning 50%ga yaqini Kreml parast Yedinaya Rossiya, ya'ni Yagona Rossiya partiyasini qo'llab-quvvatlayotir. O'tgan galgi saylovlarda kuzatuvchilar ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar ro'y berganini qaytga olgan edi. Mintaqadan olingan xabarlar. Ashxobod xalqaro aeroportida 2.3 milliard dollarga qurilgan yangi havo terminali ochildi. Turkmaniston birgina tabiiy gaz eksportiga qaram bo'lib qolmay, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun xalqaro transport markaziga aylanishini maqsad qilgan. 17 sentyabrda terminal ochilishi marosimida gapirgan prezident Gurbanguli Berdimuhamedovga ko'ra, Yevropa, Tinch okeani havzasi va Janubiy Osiyo o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda transport ko'prigi aylanish uchun Turkmanistonda barcha imkoniyatlar bor. Rasmiy Ashxobod Markaziy Osiyo va Eron o'rtasidagi temir yo'l loyihasiga ham qo'shilgan. Turkmaniston shuningdek Kaspiy dengizi bo'yicha qiymati 2 milliard dollarga teng bandargoh qurmoqda va Afg'oniston orqali o'tadigan temir yo'l loyihasida ishtirok etmoqda. Ammo Turkmanistonda o'ta qattiq viza siyosati bo'lgani uchun mamlakatga har yili bor yo'g'i 100 ming sayyoh keladi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 17 sentyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni 60 yoshga to'lishi munosabati bilan tabrikladi. Qirg'iziston ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev o'z tabriknomasida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi aloqalar yanada rivojlanishiga umid bildirgan. Ishonchim komil, tarixan shakllanib kelgan o'zbek-qirg'iz munosabatlari yaxshi qo'shnichilik, o'zaro hurmat va ikki mamlakat hamda xalqlarimizning o'zaro manfaatlarini inobatga olib yanada rivojlanadi, deyiladi O'zbekiston prezidentining vazifalarini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tabrigida.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x va Shohimardon eksklavlari aholisi qariyb 40 kundan buyon e'lon qilinmagan qamal sharoitida yashamoqda. O'zbekistonning asosiy hududi bilan bu ikki eksklav o'rtasidagi qatnov 18 sentyabrda ham ochilgani yo'q. Kuzatuvchilar Qirg'iziston o'z chegarasini 16 sentyabrda Bishkekda o'tgan mustaqil hamdo'stlik davlatlari sammitidan so'ng ochishini taxmin qilgan edi, biroq bu prognoz to'g'ri chiqmadi. Chegara yopiqligi tufayli eksklavlarda yashaydigan o'quvchi talabalar O'zbekistonning asosiy hududidagi o'quv yurtlariga yetib borolmayapti. Birgina So'xning o'zida qariyb 400 o'g'il-qiz 2 hafta dars qoldirdi.
Tilga olingan raqamni Ozodlik bilan 18 sentyabr kungi suhbatda So'xlik jurnalist Kamoliddindan eshitdik.
O'rtacha bir 400 tagacha borishi mumkin. Oliy kollejlarda o'qiydi.